Nësë të shkojnë ata që Gilani nuk e dojnë, ata që neve na dojnë, a gjithmoni respektojnë Gilan. Bohët qëtin Gilan, pështjelë gjithin Gilan. Bohët repi ata e din Gilani. O mbreti menoni që repi uf, kam rri shumë largë. Jo gabim me ki Gilani, për këtë juve o ka paka repera dërmcera. Gjdo rrug ishet njata ta, në shumë bene na shene dhe se bashkrina na. Provoni, provoni, na shta na her ju shkon zoni. Ak që shdo i dyti e këngat, e mikrofonin të na shdo më hall. E që t'ka një reper troll, e me shdo sen mundet me dal. Ball për ball, fëmija një më djet, e taborimin t'len det. Venin ton halo doni, më mësu me bo, na je fet, dhe di pona doni. Po kur ju, sun pe thoni en, venin tem, halo, sun ka vri dushmori, je. Ata po thojnë që Gilani nuk e dojnë, po po na dojnë, shdo sen mirë na e vojnë. Ata po thojë repin e Gilanit nuk e ngojnë, po po na ngojnë gjë se mirë na e vojnë. Ata po thojnë që Gilanit nuk e dojnë, po po na dojnë gjë se mirë na e vojnë. Ata po thojë repin e Gilanit nuk e ngojnë, po po na ngojnë gjë se mirë na e vojnë.
Hajde kejt fanur i kvesh, sa të vesh ju vkërset. Men efekt pa efekt, na ju bimi rap tra. Realitetin të kalzo, menin tam t'i pedo. Repi këtu kam vishë mnak, hapi vesh të dhëngo. Po të një mu vesh gjo, po juve t'po ju shkon. Bla bla, më s'foni, verte juve kërkoj s'pingon. Më s'këshën e shumë kana, si për juve jëm baba. Qitë ku bilqeta të hopa, si shumë lente e hanë. Thëmën që na eksplodur, po kris në s'po jam nim. Pret na, se stash vi, emsi t'i popit ju bi. Që vlash të po trepi, se cili ma mbreti. Kejt këtu e bujn, e knujn për veti. Në ran kejt me rani, që ku nga veç njoni. Ju beshokve që kalzova, që na jemi ma gjoni. Sa ardojnë mi jashtë, pre qytetit Gilani. Dalomi pe largit, se gjithë jemi ma gjoni.
Ata po thojnë që Gilani nuk e dojnë, po po na dojnë, zdo sen mirë na e bojnë. Ata po thojë repin e Gilanit nuk e ngojnë, po po na ngojnë gjë se mirë na e bojnë. Ata po thojnë që Gilani nuk e dojnë, po po na dojnë gjë se mirë na e bojnë. Ata po thojë repin e Gilanit nuk e ngojnë, po po na ngojnë gjë se mirë na e bojnë.